sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngunga ya Zomina Mwambe na Pointe Noire, Brazzaville, Kinshasa pe Luanda, ya Zomina Dubois na Goma, Lubumbashi, Mbujimayi pe Kisangani. Mbote na bino banso ba ibozuli bako ya kolanda sango ya mokili yelelo edisho na biso ya Yambo epesa mele bino Wuto Washington DC na Edi Isango tovi sungi ya Marius Muhunga pe firme nko ya Weda na Nashwan Kale ba pesi biso maboko pona kukomise la bino yango esika bozwami na sango ya mokili yelelo tokolobela Bavandi ya mboka Kasindi na sekteur ya Wenzori, territoire ya Beni, batombo kipo na botungisi na kufuta kadwana na ndelo na Uganda balakisi pasi na bango na mokambi ya ituka ya Nord Kivu ya Sudan, lieutenant général Ndima Nkongba Constant, oyo azalaki na mobembo kuna.
Tango motoye na atakiti ya muke, ipole kanakati ya entrepo, apeza nakati ya sak, ipole kakaka na entrepo.
Sima na bokutani ya bayimbu la matari ya ekolo Congo Democratique na Basimba Manduki mposo muleki na Nairobi na Kenya, Basimba Manduki bayike balobi nini bazali kozela pe baye bakendaki te na bokutani bwango bafameli lelenge babengamaki mpona masolo mwango.
Tozo senga gouvernement a organisé ma consultation dans un format sérieux. Oyo eko zala na ba invitation officielle.
Engumba ya Pointe Noire na Congo Brazzaville, engumba ya Mibale, ekokisi mibunkama, ekokokisa mwa mikolo, mibunkama, buto ekilama tokolande yangwawa.
Nazali na esengo na santa parce que ville nanga ezo existe. Or na santa, ba ville mosusu, avant santa ba toti la guerre, ba mwangisi, ba bonzi, ba biloko, ba...
Busangani ya balanga nzembo pe ba beti mandanda ya wenge muzika tout terrain 4x4 ya kala si manamibu tukumi bali na mitano nde bozalili solo Marius Muhunga na Popol Mukelenge mupanzi ya sango uya zali na mabungisi ya minduli na bango ya le 30 juin na Kinshasa bakobeta tukulanda yangu awa kasi yambu na yangu tulanda sango na bukuse na Marius Muhunga.
Basango na VOA
Mpoko elamu na bino banso bozuli bako ya kolanda basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Basango eye, epesa meli bino na Marius Muhunga. Oni esakoli ete nzala ekoti makasi na molongo mobimba uto mobu 2021 mouti koleka. Na liyebisi uti kubimisa lelo, oni esakoli ete nzala to bozangi bile iboye, bozui bato koleka ba milion tukuminei kaka na mobu moleki, pe bato koleka ba milion kama mibale, bazali na bozangi bilei omolongo mobimba. Basakoli mpe lisusu ete, mpasi e ya bozangi bilei, bozali kaka te pona bitumba kati na ekolo Rusi mpe Ukraine, kasi mokoma ki makasi mobu moleki, likolo lia bokono wa COVID-19, bitumba bipai na bipai, pe mbongwana ya klima. Pona yango, bikolo tukumitano na misato nde bazali na mpasi yango, na kati na bango, ekolo Congo Democratique. Onu e bakisi ete, esengeli na bango ba miliar moko na ndambo pona koluka kusunga bikolo biye. Sima kobo ya kosanga na ondako na bango ya Mosala, lobi mokolo mami bale moleki pona kampanyi ya maponami ya gouverneur, nantina ya kosenga bofuta mi ya Mosolo, to ba salaire na bango, bakeli mibeko ya ituka ya lomami, ba zongeli ndako na bango ya Mosala lilo mokolo mami sato, pona kokoba koyoka manaka maba kandida gouverneur ya ituka eye. Pona komilengele na maponami makosale mao mokolo mami tano, le sime mozali koya. Lobi loleki, babola ki kofanda ondako na bango ya Mosala, pona kosenga ete mbula matadi afuta na ino Mosolo tope ba emolumen na bango ya sanza zomi na mibale e bazali kaka kozela. Bazongeli Mosala na bango, si mama loba ma Mark Tembo, vice-president ya Assemblée Provinciale kosakola ete, Assemblée Provinciale esi etindi bole libwa bango na mbula matadi e kani kofuta bango na mikolo mizali koya. Bosengeli koyeba ete ba kandida motoba bazali kondongwana pona ebonga ya gouverneur na ituka eyi ya Lomami. Nouvel élan, parti politique Adolphe Muzito, premier ministre Yakala Ekolo Congo démocratique, et Komeli Boris Johnson, ministre Bayambo à Ekolo Grande-Bretagne, Ponako Telemela, Boyokani Boye, Ekolo Naye, na Ekolo Rwanda, Basalaki Sanza Moliki, Poete, Ekolo Rwanda, et Bandakozwa, Omabele Nabango, Bato Banso, Baeba Kotaka na Grande-Bretagne, Nanzela Mayuya. Nouvel élan, Yadolf Muzito, ezali komona lokola mayele mabende mazali sima ya boyokani boye pambate, boyokani boye busalimi kaka mposo yoko liboso ete Ekolo Congo démocratique ekota na lingomba ya bikolo bi Afrika ya Est epai wapi Ekolo Rwanda ezali, mpe bato ya bikolo biye bakobandaka kotambola na bikolo bi lingomba liye na Kinya Inso. Albert Mukulubundu, secrétaire national chargé des relations extérieures, mpe molobeli ya parti eye nde akomi yango. Afundi Ekolo Rwanda na kosala kama kambo maike ya mabe na Ekolo Congo démocratique pe abakisi ete boyokani kati na bikolo biemi bale ekokani te na convention ya Genève po na ba réfugié. Commandant moko ya sous-commissariat ya police na territoire ya Lubero abomami na basimba minduki. Kolanda maloba mabafandi ba isika eye basimba manduki baye bakotreki commandant oyo na ndako na ye na butu ya lobby sima koboma ye bazwaki bongo manduki na ye. Commandant ya police oyo abandaki mosala na ye kaka sanza moko moleki. Bobo miboye bopesi bobangi mingi na bafandi ya bisika biye. Société civile ya bisika biye esakoli ete mikolomiye basimba mandoki baike bazali komonana pembeni pembeni mingi mingi na lokalite ya Bwamboe. Kolanda maloba ma administrateur ya territoire ya Lubero, colonel Alain Kiwewa, ezali bongo basimba mandoki ya bayi mai mai nde babomi commandant oyo mpe asakoli ete bolukiluki bozali kosalema mpona koluka kotia maboko na bayi babomiye. Mangomba tope ba ONG pene na tuku misato ya Ekolo Congo démocratique masakoli ete boyokani kati na mayi mumbongo Dan Gertler na mbula matali ya Ekolo Congo démocratique na mayi matali bozongisi mabele tompe nkita ya Ekolo eye monsieur Dan Gertler azwaki na Ekolo Congo démocratique elakisi ete makambo manso masalemi na polele inso. Pona yango, Carbone Beni ya mouvement citoyen Filimbi asakoli ete atali kambo moko ya kubumba na ezalite na boyokani boye mpe asengi na mbula matadi kozongi sankita eye o maboko ma ministre ya hydrocarbure mpo ete bopesi na yango na moto mosusu bosalema na ndenge mibeko misengi. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo totondi bino botoni.
Merci mingi, Marius Munga pona sango e na bokuse. Alpha Condé mukonzi ya kala ya Guinée oyu ya botola makibo konzi na basoda ya kosamba esakoli lelo procureur général ya Conakry Alphonse Charles oyu atiama na basoda akosamba elongo na basungi baye basusu pene na tuku misato pona makambo mingi asala lokola bobomi bato monyokoli pe kokanga bato pe komema bango na bisika biyebani te. Basoda babutola bokonzi na Guinée utu septembre 2021 oyu nu na bakonzi basusu ya molongo bazali kosenga bozongisami na lombango na bokonzi na basivili. Finland esengi bokoti bwayango na Otan bundi mama na lombango penza na bikolo binso tuku misato ya boyokani boye ya bayu west. Esengi pe bobatelami ya bikolo lokola États-Unis na Royaume-Uni, Allemagne na France. Finland ezalaki kala na empire soviète ya monene elakisi bosenga makasi ya bokoti na Otan tango bitumba bingali makasi na Ukraine kuta na Russie et kolo mosusu pe ezalaki kala na Union soviétique ezali bongo Ukraine. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na Edi Sango. Bavandi ya mboka Kasindi na secteur ya Rwenzori, territoire ya Beni na Nord Kivu, batomboki pona motungisi na douane na ndelo na Uganda. Balakisi mpasi na bango na mokambi ya soda ya etuka ya Nord Kivu, lieutenant général Constant Dimankonga, oyu azalaki na mobembo kuna lobi sango yango epesa milibiso huto Beni na Erika Smoisi.
Mili lomye bafondi ya mboka Kasindi mikomisa maki omato ya mokambi ya etuka ya Nord Kivu, lieutenant général Ndima Komba Kostan na mokambi ya société civile ya mboka Kasindi. Tulanda mokambi ya société civile na mboka Kasindi, kapitula seyo.
Metrakaseri mekwa kudwani.
Metungisi kumi mingi na nivo ya duwani. Metungisi kuzala na duwani, bafandi bazali komona
malamu te. Tango moto aye na atakiti ya muke, ipwele kanakati ya antrepo. Ateza nakati ya sak, ipwele kakaka na antrepo. Gouverneur ayekisi nangai, akobima awa na kasindi, sima ya kosisa mikakatano oyu. Bafandi baibazali ozinda zinga ya ndelokati ya bikolo mibale, babu kakumona malamu. Nasolona kipepo na o etali, bakimi bitumba baibazwami na ikolo Uganda. Uzalina makamisi nini pona bango? Eske mbula matali ya ikolo, ese kenda tambala moko kubatala?
Ile barifiji mjuko Uganda.
Fite sivilo. Ilobili mpe pasi ya bakimi bitumba ya ikolo Kongo Demokratik bazali kumona na Uganda. Tulandali susu kapitula seyo.
Nimeonesha guverne limitele ya kwamba kitu ya kwanza inomba
na monisi na guverneur
ni ya mingi sana
iloko ya yambo esengeli benza azong selabiso kimia awa paske tuzangi kimia tango na yebisie ete na grupma ya basongora ilana bamboka ebele yebitika mina bafandi mingi kati ya bango bakimi na ikolo Uganda bamsuba kei awa pekuna pona kukima bitumba ye ayebisi na ngayi ete tuzala na kondima tuzala na likia ete ye akosala maso kuwa siri za bitumba
peple ya busongora ikwena ujasiri ya kwamba atafanya juu chini kusudi amalize le vita
ngambo na ye mokambi etuka ya Nord Kivu lieutenant general ko bandima kosto ayolite kosala maso po ete milelo mya bavandi bakasindi mikoka kozwa yanu tulanda lieutenant general Koston Dimankoba.
Comme vous le savez, nous avons encore beaucoup à faire ici dans
ndenge boyebeli tozali na mingi ya kosala lisusu pona o etali secteur ya Munzori pona o etali mambi ma operation bandeko na biso ya UPDF na ba FARDC bazali kosala misala kasi awa na secteur ya Munzori ezali na mikakatano toye kotala et le coordonnateur et opération où il y a pembe na ngai pe balinga na biso ya UPDF to sala ndenge ni to kenena lombango penza po to tala ndenge ni kozo sa kimia na bafandi bafandi basengeli kozala na kondima lelo mobu yoko etuka ezali kokambema na basoda na yango ya motuya ezali kobundisa baibasi bakozangisaka bokengi oyo etuka
et notre objectif primordial était de traquer les ennemis de la paix.
Mukambi etuka ya Kivu ya likolo akomaki na mboka Kasindi elongo na général Robert Kasongo Maluba, mukambi ya secteur opérationnel Sukula 1, puis général Camille Bombele, mukambi wa coordination des opérations conjointes FARDC UPDF. Utai Ngumba Beni, Erika Smwisi pour na lulaka la America.
Matondo mingi Erika Smwisi uto Beni. Sima na bokutani ya bayimbu la matari ya ikolo Kongo Demokratik na basimba minduki mposo muleki na Nairobi na Kenya, basimba minduki bayike balobi nini bazali kozela pe baye bakenda kite na bokutani bwango ba pameli lolenge ba bengi samaki na likitaliango. Fiston isemwami akutanaki na boko na bango tulanda sango ya pesibiso.
Bogutani ya balaki bilongi ya tata mokonzi wa ekolo Kongo Demokratik na basimba manduki bosalemaki natina ya koluka kozongi sa kimia. Nikola Semaoro, mokambi ya lisangali ya basimba manduki, collectif du mouvement pour le changement, force de défense du peuple congolais, CMC-FAPC, oyompe azalaki na misala miangu alobiete, soki kimie zongi, mpe soki mbula matari ekoki kobengana basimba manduki ya bikolo bisusu biebizali nzinga nzinga ya RDC, bako tika manduki, tuzoki maloba manduki. Nicolas Semaoro.
Mais en ce qui nous concerne, nous,
on a biso tolobaki te bozangi kimia boye bobimelaka na basima manduki ya bapaya. Oyebi mibu pene na 13 mikoki leloyo uta bitumba bizali kongala. Mingi mingi sima ya bokoti ya lisangali ya FDLR bay babimela na Rwanda na mboka Rwanda tuzali mpe na bitumba ya AFDL, RCD wana nyoso singela ki biso moko tomibatela. Antina tosima manduki biso bayi CMC kasi tosenga ki na tata mokonja ekolo ete soki abengane libiso basima manduki ya FDLR toza na kondima ete tokozwa kimia na mboka na biso
au problème de sécurité dans notre pays.
Eritien ndange ndange molobeli ya basima manduki ya Lingomba Alliance du peuple pour un Congo libre et souverain APCLS ya Janvier Karairi alobi mpona bolingo ekolo esengela ki bakene na misala miango kasi soki batigala ki
ezali poete ebiangame na bango ezalaki kaka ya munoko esengelaki bakomela bango mpe balaka bango
bakokengela bango mpe esengelaki mpepo to pe avion ezala pona mobemo na bango toyoka eriti ndangi ndangi
pour la sécurité à l'est pour la paix à l'est bison toza ba pionner na région oyo na makambo ya sécurité toyebi les causes intrinsèques de cette crise à l'est de la RDC kasi tozo senga gouvernement a organisé ba consultation dans un format sérieux oyo ekozala na ba invitation officielle oyo oko tokoyeba nani ndo azo invité biso oyo tokoyeba est-ce que on ne veut pas légitimer les résolutions des étrangers pour les intégrer ou continuer à infiltrer la République na biso aeza yango nani messieurs les journalistes na insisté tous après qu'on participé la consultation ceux qui discussion ceux qui pour parler nyoso pour la paix et la sécurité à l'est de la RDC.
Société civile Ngumba Goma nanzela ya mokaminango elobiete ezali malamu te ko bonde la basima manduki kasi malamu mapinga ma FRDC mala na basima manduki baye na zamba mpe ko kota bango na makasi na mabongisima PDDRCS maloba na moyi société civile Mario Ngavo.
Biso société civile tebisaki na premier ministre que ba dialogue wana na ba rebel to boy yango biso statina biso elobi ko dialogue te na ba rebel parce que bazo boma bato na maruchuru kuna bazo sala ba incursion bazo bunda na na FARDC na biso bato bazo nyokwa ma ba famille panzani biso to boy ba dialogue wana ba mosusu wana so apeseles na ba NDC renové na banani banguna wana nyoso esengeli état de siège et programmé batrak ba groupe arménien so oya boy kosala réinsertion nouveau programme ye ya PDDRC tolingi bango nyoso ba kota kuna na kati to bazaba kongolete batikala na mboka na bango soki na Uganda soki na Burundi soki na Rwanda mais ba kongole baya ba intégrer démobilisation
misala miango misangisaki ndambu ya masanga ya basima manduki nantina ya kosusula lolenge nini kimia ekoki kozonga na est ya kolo Congo démocratique Uta Ngumba Goma, Fiston Isemwami, puna lolaka l'Amerika.
Matendo mingi Fiston Isemwami, Uto Goma. Ngumba ya Pointe Noire, Ngumba Mokonzi ya Mibale ya Congo Brazzaville kokukisa. Mibu Nkama na Sanza Eye ya Mitano. Ferran Idril Unyabu, amemibiso kuna, kumuna ndenge Ngumba yango e koma tolanda.
Ngumba Pointe Noire, mwe mokokokisa bambula kama yoko, mokolo mwa zumi na moko na sanza ya mitano, anzali okati na ye na motango mwa bato kuleka milio yoko. Bokembe la mipu na kulandisa ma politiki pentoki, mululu mozali na motu yandike po na lipululu lia kita ya ikolo. Kusumi chinyape kulikia nde ezali penza, kutangisa soye na minoko ya baponte negra.
Nazali na efongo na santo parce que ville nanga ezo existe. Or na santo, ba ville mosusu, avant santo ba toti la guerre, ba mwangisi, ba benzi, ba yiloko, ba... Bon, or, biso na santo tozo kende maleme maleme lokola makolo ya kabileon. Na efongo nanga, ifale mboka kende na liboso, nenge ibandi, nenge ba koko ba tika kyango, e continue liboso. Pointe Noire, eza kap ville moka monene, na poto partout par-ci par là ba yebiango bon esengonangani wana esengonanga tozo mona maintenant mwa biloko ezo marche tel que mwa bazando bazo construire mwa électricien vraiment côté courant et comme vraiment ko jonga moto moke par rapport à para na ba mwa ya sima maintenant et comme vraiment na mwa changement
iliku yoko sima ya mosusu ekuke ya mai mambu etando ya mutu ya mwa lisanga lia lotomo losangisa bayekolo fransa Ngumba mokonzi ya mitration loi etuka kwelu lipululu lia lisanga ya bayekolo fransa Ngumba matomba ya Congo Ngumba matomba Pointe Noire na bolai bwa bamvula kama yoko mutangi masolo meke ya kala sima yango kokokisa mibumina tumbwa ya kita pento kimuzali kusepisa ata mokete ba Pointe Negra.
Azana sengo dozo kembela santo ya aniversaire ya santo ya sengo ya centenaire ya Pointe Noire. Mino susu biso ba citoyen ya Pointe Noire. Babungu sa biso ata mwa mboka. Parce que wana eloko liboso wana bungu sa mboka eza. Nzela na lumière. Soki lumière eza na mboka na lumière eza na mboka na ba nzela eza bien.
mboka bino pe okeli boso
na po ya bokembeli mibumi na po na engumba misala ndiki mizali kusalema na ndakisa ya botongisi ekeko enene po na kobanza batango ya kala bobongisi na bopeto makasi dako ya elungo
Matin de Mingi Ferrand Unyabuo Kian Osangani ya balanga nzembo ya wenge muzika tout terrain 4x4 ya kala nde ezali na li solo Marius Munga Betty na mopandi sango Popol Mukelenge na linaka na biso lokole tolanda
Mibutu kumibale na mitano si maboka boni na bango balanga nzembo ya lingomba wenge muzika tout terrain 4x4 bayoka niko sangana pona kopeta concert monene le 30 juin 2022 Nabosangani boye, bayi bakabwana kana kanda, balingi kolakisa ete, bakoki lisusu kosangana, pona kopesa esengo na bayi panso balingaka mindule na bango. Kobanda na Werason Jibem Piana Alema Kaba Didier Masela, Tope Blaise Bula, bango banso bakomi na Kinshasa, utomposo Moleki, pona kobongisa konsert ya munene epayi wapi, batokoleka nkoto tuku mwambe, bakoya kotala bango. Pona kolobela yango, nabengi pona bino Popol Mukelenge, upanzi sango munene na ikolo Kongo Demokratik, oyu azali na kati ya masolo mango, poeta kwa kolimbo la biso, denge nini mapongi sami ma konser e ya munene, ezali koleka. Popol Mukelenge, mbote na yo?
Oui, mbote Marius Munga, M.M.
Merci mingi lokola ondimi kuya nola na mituna na biso ozali mupanzi sango na ekolo Kongo Demokratik na minute ozali na kati ya batu oyo bazali ko landela penza na pembeni likambo ya munene ezali kuya na muziki ya ekolo Kongo Demokratik oyo isangisi balanga nzembo nyonso ya groupe wenge muzika tout terrain 4x4 pona batu basusu bazali ko landela makambo yango ezali komona lokola ezali ndoto ya komona bango lisusu basangana Est-ce que Koki Koebisa Biso, Oyo Ezali Ndoto, To Ezali Ya Solo, Wenge Muzika, Tout Terrain 4x4, Basangani?
Ya Solo Marius, Ezala Ki Ndoto. Pe Ezala Ki Souwe Ya Badeko Ebele, Ya Ba Kongole Nyoso. Ndoto Wana, Ele Lue Bongwani Realite. Paske Kokabwana Bango, E Wumeli, Ezali 25 ans. Ezali 25 ans, Oyo Ki, Bazala Kaga Ya Kokabwana. Eza Mingi. Alors, Pona Batebele, ko sanga na bango ezali vraiment ndoto ko kanisa kutute e otika la osalema mais na sima ya ndeko na biso Amadou Diaby a réussi ya ko convaincre bango pengunga ekoki ke biso nyonso to tia makambo pembeni to se réconcilier même pour na mboka même pour na ba misala na biso wenge la kisinze la ki tokoki kozongana ko travailler sous ensemble donc eza sous ndoto te et comme réalité pe bande ko nyonso ya wenge o bazali li banda mboka lelo tozolo ba baza awa na Kinshasa baye kokuta na bande ko na bango misusu ba jibe ba wera ba dolf ba Didier Masela uti poto alema kaba uti poto na bande ko nyonso de baye kokuta na awa lelo tozoswa nayo ninga na bende na na to bende na pembe to sa na interview oyo baza ko répéter ensemble première répétition et salemi lelo donc eza sous ndoto te ezali vraiment réalité
alors soki olobi otangi kombo ya Amadou Diaby oyo asangisi bango est-ce que en tant que mokupandi sango Est-ce qu'on continue le secret du diable, le secret des dieux pour nous luka koyiba? Boyoka niango ezaki sur base ya nini? Boyoka nini? Bako pesa bango nini? Bako gagne nini? Nini esali ke bandima kosangana?
Oye sali bandima kosangana ezali d'abord bolingo na bango moko. Donc mutu na kwena ye amona ke tango yango ekoki to umeli pe mingi na distance parce que kobosa na te bazalaki ba camarade depuis bo mwana. Jibe kuta lobaki je kwana Blaise Bula depuis première primaire je pense. Do bazagi kamarade bakomaki famille souci wana teke ya muninga to kabwana baninge wumeli ba omo pe bazagi na ona kati na bango mezanga kaka moko oyo mutu moko aya azwa initiative ya oyef sabi bango kite boya bosangana e tombe ke Amadou Diaby ne mutasangisi bango eza mingi makasi ya nzambe po eza po na mbongo te eza po na mbongo te Eza pona nini te ezaka ke loboko nzambe nde simba eke ngongangai koki bana na ngai bosangana epesa pe nsa pona ekolo pona mboka ke tokoki kosangana po tosala eloko ya malonga donc c'est beaucoup plus bolingo na bango moko entre bango nde mutesangisi bango
en tant que compagnie sangozomo na bango ndenge basangani toyebi musique na biso ndenge ezalaka. Est-ce que oza komona que bango nyonso bazana bazali motema ya kufungwama? Est-ce que ozomona que ezo leka bien? Est-ce que ezo ya bakwa ke zate na kati na bango parce que toyebi makoma musique ndenge ezala?
En tout cas, ezali étonnant et ezoko kamwisa niveau ya complicité au bazana. Je t'assure mon cher Marius, na minute ngano to solo la. Lobaka ka ana wera, romona la 5 minutes ziba ebiso ya bikena olobaki a. Loba be na wera ziba obenwa ebiso to loba be. Donc il va développer complicité moko même biso zo kamwisa. Donc quoi qu'ezali te, en tout cas bango nyonso bazana bolingo pi souci ya iloko na bango esalema enfin babeta esusu ensemble mais il faut mona ndenge bazako landela babiso bazubiso neti ba bakateur ya likambango ndenge bazako landela. Est-ce que sala ki boy? Est-ce que zonga ki boy? Donc bazana souci bolingo wana ki iloko na bango esalema. Donc ezate na moko ta ye na ayé na mote mandambu te parce que kolongwa poto koya ko région de baninga na kitasa na mote mandambu je ne pense.
Alors, outi koloba yango, bango nyonso, bao bazalaka na groupe wenge musika tout terrain 4x4, bazali na Kinshasa. Kasi, est-ce que koko bisabso, en une minute, projet yango eza nini, concert, bao, egoleka nenge nini, betel sou mouke contour ya concert wana, ou Yerusalem, le 30 juin na Kinshasa.
Voilà, eza pas seulement projet ya concert, mais eza pe projet ya album. Pour le moment, ba concert ezali mibale. Concert moko public eza le 30 juin na stade des Martyrs. Deuxième concert ezali VIP eza la le 9 juillet na Pullman. Bazali pe na contrat ya album. Album moko ba kosala eza la je crois 4 à 6 chansons. Bazo ke nekoute ko enregistre ango le 1er juin au Yukaka bazo ke nekoute enregistre na Cap Vert. Donc ba ovanda na Cap Vert du 1er juin au 15 nde bazongi an ngomba Kinshasa po ba milenge le susu po na concert ya le 30 juin na stade de Marti et puis le 9 juillet. Donc eza projet ya biloko mi balé ya ko beta concert mi balé et puis ya ko sala album.
Sikoyo tango ba kosala concert wana ba kobeta yango na banzemo na bango ya kala ya wenge musique à tout terrain 4x4 ou bien kozala répertoire na bango ya sika.
Non, répertoire o ya sika ou ba kosala album et ko bimela ka l'album comme surprise. Mais Barobet a répertoire de Moulolo à Pentagone. Répertoire Wananyo sur Ronde Barobet.
Alors, tu es bien, tu makambo ya boko sangana ya boye parce que tu es bien, mbala ebele, wirana jibe, ba pesa bango mosolo. Ba tumusu ba loba, ba 1 million de dollars, pour ba beta elongo, kasi ba beta kite. Kasi, tour oyo ba yokani, bato mingi bazali ko kanisa, que ba ezalina ba yi politique, nde ba tie maboko na sima makambo oyo, ko yiko confirmer biso yango?
Soki kuti ezalaki mpona bayi politiki me babeti barobetango te mpo kobosana te ke bazwi baprobleme ebele na bandeko ya diaspora ya poto likolo ya bayi politiki do balingi kuti makambo wana te ezobetama d'abord parce que baza na bolingo entre bango bamoni ke ngonga eleki mingi tovanda subongo te tosangana engonga yango ekoki tozala na réconciliation unité tozala na paix ezali kuti te par rapport ya politiki nazoloba susu ke sur les alliés qui font la politique, barobet à concert ou anaté, barosala yango barosanganaté, yango te mute sanganisi bango, parce que muzina mutu azali na mote manaye na lingomba to oyui alingaka, eza kutu pona bongote, eza ke ngonga ekoki pona ba wenge, ndenge bakoma kinda kisa kala ya bokabwani, lelo bakomi nda kisa ya bosangani, yango ndeza important.
Ma
matondo mingi zalaki Marius Munga na mopanzi sango Popol Mukelingi pona kolobela bokasangani ya wenge muzika 4x4 tout terrain topesi matondo mingi na Firmin Koyaweda na Nashon Kale basungaki biso na okomisela yango pe lisusu na Marius Munga ezalaki wabino Edi Sango tokutana na 20h30 pour une édition à mi-balle.